Dobra noć i dobrodošli u naredno izdanje emisije Sazvežđe 202. U 15. emisiji Sazvežđa bavit ćemo se različitim temama i ličnostima koje su oblikovale istoriju čovečanstva. Neke od tema koje ćemo obraditi večeras. Ko su bili templari, te kako su nastali i kako su nestali. Ko i kada je sagradio Stonehenge? Koja je bila svrha i uloga kamenovih stubova, odnosno menhira? Kad i kako je nastao horoskop? Sa posebnim osvrtom na helenističku astrologiju i egipatsku astrologiju. Zatim bavit ćemo se istorijom novca. Kad i kako je nastao novac? Koja je njegova uloga? Šta predstavljaju simboli na novčanicama? Obradit ćemo neke teme kao što su i šta je to tamna materija i energija koja prožima kosmos. Te koje su to tajne koje krije prokletstvo faraonove grobnice? Ili ko su bili Pitagorejci? Na ova, ali i na druga pitanja ponudit ćemo odgovore tokom večerašnjeg programa. Muzički urednik Nebojša Sabovljević, organizator Šarić Draško, majstor tona Sekulić Petar, autor i voditelj Marko Miranović.
Love you.
Eto, došao i trenutak da se pozabavimo i prvom temom za večeras, a to je trenutak da predstavimo i našeg gosta, tako mogu reći i saradnika, stalnog saradnika naše emisije, Miloš Đurović je u pitanju. Dobroveče.
Dobroveče.
E, sad, prva tema je vezana za stari drevni Egipat, Tutankamona. U poslednje vreme ste možda imali prilike u našoj štampi ili inostranoj da pročitate neke nazive, odnosno nazive same naslove koji su bili vezani za jedan sakralni bodež faraona Tutankamona, te kaže navodno naslov da on nije s ovog sveta, odnosno da je vanzemaljskog porekla. No pre nego što krenemo, pa je otkriveno od kog je materijala, on jako zanimljiva priča, ali pre nego što krenemo o tome, Miloš će nešto za početak reći o istoriji Tutankamona.
Pa, treba napomenuti kao prvo da Tutankamon je najpoznatiji egipatski faraon samo zbog činjenice što je Howard Carter 1920, ne tačno setim koje godine, iskopao
1922.
je iskopao najveći mogući kolekcionarski, kako da kažem, deo njegove riznice, ogromno bogatstvo sa njegovim sarkofagom. Ali ono što je zanimljivo je priča o njegovom ocu, Amenofisu IV, to jest Amenhotepu, čovjek koji je prvi čovjek koji je uveo monoteizam na planetu Zemlju, koji je poštovao umjesto više egipatskih bogova kao što su Horus, Izida, Osiris, Set, poštovao je jednog boga koji je nazivao boga sunca, Aten. Znači on je vjerovao u jednog boga i čak neki istraživaoci poput Josepha P. Farrella smatraju da je Amenhotep zapravo bio zapravo da je bio preteča Mojsije, ako ne čak i sam Mojsije. Inače, preporučam knjige Joseph P. Farrell, koje mogu se naći na internetu, zbog toga što on dosta govori o toj, kako da kažem, o tom periodu judejske istorije. O čemu se radilo? U Amarna periodu, znači, kraljica Nefertiti i Amenhotep su, to jest Amenofis IV, su zamenili oficijalnog boga Egipta Amen-Ra sa božanstvom Aten i u tom predelu Amarna su izdili grad u kome se poštovao Aten, znači jedan jedinstveni bog, i to su prvi začeci monoteizma. To se poklapa tačno sa konstelacijski sa znakom Ovna, u čemu je baš u periodu kada na istorijsku scenu stupa i sam Mojsije. Tutankamon je nasledio svog oca dosta mlad, ali jednostavno zbog toga činjenica što je bio oženjen svojom sestrom, znači svojom rođenom sestrom je bio oženjen, i zbog toga što je htio da se dokaže kao vladar, na njega su agitovali dosta, bila je dosta dvorske intrige koje su uticale na njega u vladavinu.
Jedno pitanje, kad je Tutankamon preminuo, to je stradao, koliko je imao godina? On je bio prilično mlad.
Mislim da ima oko, nisam siguran, mislim da ima oko 18 godina, ali tako nešto. Mislim da je
ta, da, 18 godina.
18 godina imao kada je umro.
I ovu masku koju često imamo prilike da vidimo, to je njegova posmrtna maska. Ako se ne varam, ona je jedina sačuvana maska.
Jedina sačuvana, da. A inače,
od zlata je.
Inače, imao sam priliku da pre dva meseca pogledam jednu televizijsku seriju koja se zove Tut, televizijski mreža AMC, koji je dosta avanturistički nastojan i prikazuje Tutankamona kao nekog dečaka ratnika. Zapravo on to nije bio, on je bio veoma krhki dečak koji je pokušao da konsoliduje svoju vlast što je bolje mogu da uzme svoje ruke, ali to nije mogu raditi zbog toga zato što je bio sin svog oca više.
E sada da kažemo i tu, ajde kažemo, zagonetku koja je rešena. 1922. godine Lord Carter je...
Howard Carter,
imao je Lord, imao i taj prefiks.
Imao i taj, da.
Za života, u svakom slučaju, on je uspeo da pronađe grobnicu Tutankamona i da je otvori. I 1925. godine oni su našli taj sakralni objekt, to je nož, ali dugo vremena, gotovo čitav vek, je trajala peripetija vezana za taj nož, od kog je on materijala napravljen. I baš ovih dana konačno su oni došli, jel te, kad su konačno došli su do zaključka od kog materijala je napravljen nož. Problem u tome je bio što on jeste od gvožđa, ali on je sadržao 11% nikla i nekih 0,58% kobalta. Praktično rečeno, to je ukazivalo da materijal od kog je napravljen Uče ovaj sakral jeste, nije sa zemlje, to je vanzemaljskog
porekla.
E sad, šta se dogodilo? Oni su negde tokom 2000. godine naučnici istraživali to područje i otkrili su na tom prelazu da je pao jedan meteorit u jednom periodu, i isto taj odnos je imao između nikla i kobalta i da je upravo od toga napravljen, tako da toliko o tome, znači jeste vanzemaljski.
Pa to nije usamljen primjer u religioznim doktrinama staroga sveta, recimo u mito Zigfridu, kad on poznaje Valkiru Brunhildu, naime njegov mač kojem ubija zmaja Fafnir u skandinavskim mitovima, je isto napravljen od gvožđa meteorita.
Između ostalog, oni su nazivali gvožđe sa nebesa, odnosno gvožđe nebesa kovači Egipta, taj materijal kog je napravljen, izgleda da još neke stvari su bile napravljene i apsolutno su znali da to potiče sa nebesa, što je jako zanimljivo.
Pa da,
i bili su veoma iskusni.
Da, i treba takođe reći da kovači. Moderno značenje reči Kairo, znači egipatskog grada, Kairo je u stvari znači Mars. To znači, to je na staroegipatskom, znači planeta Mars.
O tome, o planetarijum, odnosno planetama i na koji način su stari narodi, posebno Egipćani i Heleni, gledali na nebeska tela, između ostalog i na planete i zvezde, nešto kasnije u programu, a sada idemo na još jedno muzičko putovanje. Thank you.
Ljubiš u gradu.
Dobro večer, vi ste na talasima Radio Beograd 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju, emisija Sazvežđe 202. Mi nastavljamo u starom ritmu, u pitanju su drevni Egipćani. Rekli smo da ćemo nastaviti da se bavimo u ovom slučaju prokletstvom faraonove grobnice ili takozvanim faraonovim prokletstvom, koje je vezano za 1922. godinu, odnosno godinu kada je Lord Carter sa svojim pomoćnicima uspeo da pronađe i tada uđe u grobnicu Tutankamona i nađe ubijenu zaista impozantnu i veličanstvenu masku, masku koju jedino imamo do sada, kao i da učestvuje u prenošenju tela, mumificiranog tela Tutankamona u Englesku, odnosno Veliku Britaniju. E sad, ta legenda kaže ne jednu zanimljivu priču da je od 23 čoveka koje su u tom trenutku bila umešano iskopavanje i ulazilo u grobnicu i slične stvari, radili tamo već koje su naučno-istraživački rad pretpostavljali, da je čak 22 njih preminulo od neke vrste infekcije, uključujući i sponzora ovog istraživanja, kao i Lord Cartera. Neki smatraju da su oni preminuli nakon infekcije komarca, ali vrlo brzo nakon toga se raširila priča o prokletstvu u tadašnjoj štampi, žutoj štampi u Britaniji se raširila priča o prokletstvu Tutankamonove grobnice. Zanimljivo je zaista da 1933. godine, ovo su naprosto sve tačni podaci, jedan nemački egiptolog, on se zvao Steindorf, objavio je prevod jednog natpisa sa Tutankamonovog groba koji glasi: smrt će tiho doleteti onima koji narušavaju mir faraona. Danas znamo, recimo, da se mnogi bakteriolozi bave tim i smatraju stvari da su infekciju izazvale bakterije koje su tu bile nekoliko sad, hiljada godina. Inače, treba reći da Tutankamonova grobnica potiče od 14. veka pre nove ere, znači skoro 3500 godina u odnosu na ovaj trenutak, da je stara i oni smatraju da su tu neke stare bakterije inficirale te ljude, gde su oni nakon toga preminuli, a da naravno priča je dobila sasvim drugačiji epilog.
Pa da, to se može nadovezati, recimo,
u tadašnjoj javnosti.
U jednoj knjizi koju sam čitao o egipatskoj magiji, napominje se naime da je postao jedan ritual koji se zvao otvaranje usta ili hekao, gde bi se pokojniku razrezali grudi pri tokom mumifikacije, stavljali bi se razni objekti, znači od skarabeja, recimo, pošto bube skarabeja su jednopolne, one se ne razmnožavaju se paranjem, one se razmnožavaju, znači jednostavno stvaraju sama svoja jaja i jednostavno se razmnožavaju kao, znači na neki način kao same od sebe. Znači generalno su kao da izmišljaju i da stvaraju same sebe totalno ispočetka ponovo. Tako da su Egipćani u tome
ponovno rađanje.
Znači Egipćani su u tome videli kao neku vrstu ciklusa života, besmrtnosti i totalnog neprekidnog lanca uništenja i stvaranja ponovnog. Jednostavno oni su u tom hekao ritualu umeli su da stavljaju delove hleba, delove vina, delove hrane. E sad zamislite koliko se to fermentisalo godinama i koliko je to moglo bakteriološki se pokvariti, koliko je to moglo da se predstavlja opasnost
za modernog čoveka,
za modernog čoveka, da,
neko ko otvori te grobnice.
Inače, ono što se govorilo za Howarda Cartera tokom te ekspedicije, čime se jeste da se reći da je većina, barem u modernom vremenu koliko sam video, je umrlo od močvarne groznice, zapravo zato što su njihove baraki su bile locirane blizu močvare.
E sad, zanimljivo je da je opet jedna ekspedicija po nekim zapisima preduzeta 733. godine nove ere i postoje zapisi o tome. Oni su se naime spuštali u te grobnice faraona, ne znam sada li u pitanju baš Tutankamonova, ali jedna od piramida i grobnica, verovatno je bila neka između istraživačko-pljačkaška misija, verovatno iz tog
kao
perioda.
Kao Napoleonova, otprilike.
Jeste, i oni govore između ostalog o tome da zapisivali su da je nekoliko njih poginulo u tim, oni su valjda imali zamke te po piramidama i to je tad funkcionisalo, jer većinom su te piramide bile već opljačkane.
Da, ali treba se zapiti šta je bilo sa Napoleonovim vojnicima koji su zna se da Sfinga nema nos. Da li se zna zašto Sfinga nema nos? To je zato što su Napoleonovi vojnici rasturili topovs među vodima. Verovalno.
Razlog?
Razlog verovatno pijanstvo i zabava.
Pa, između ostalog.
Ali skupa zabava.
Vi se možete javiti na telefon ukoliko vas interesuje neka tema, želite da postavite pitanje na naš stalni telefon 064-0202-200, možete da nam pošaljete poruku i postavite neko pitanje, a mi smo tu da odgovorimo.
Beograd, Beograd. 202. Fantazija.
Sleeping all alone, Lord, I miss you.
39 minuta iza ponoći, vaše poruke stižu, hvala što pišete. Jedno jako zanimljivo pitanje je stiglo, kaže, da li današnji Egipćani imaju veze s antičkim ili su današnji Egipćani Arapi koji su preuzeli samo egipatsko ime?
Pa naime, treba odgovoriti to pitanje dvostrano, zato što današnji Egipćani su mešavina svega, i Persijanaca, i Kopta, i znači i ljudi sa Mediterana i ljudi koji su bili originalni nasledoci Egipta, da recimo, to je malo poznata činjenica da Egipćani imaju svoje vračeve, znači svoje prenosioce mudrosti koji to rade sa kolena na koleno, znači ne zapisujući to u tekstove, i oni prenose mudrost o tome kada su piramide sahranjene, prema kojoj konstelaciji su bile usmerene, kada dan kada su sišli bogovi na zemlju i tako to. No, isto ono što može se očekati u Babilonskoj školi misterije i sličnim školama misterija, ali to je jedan veliki amalgam svega i svačega, tako da danas napraviti distinkciju između nekog ko je etnički Egipćan i pravi Egipćan je zaista veoma teško. Sem toga, tu je, kao što ćemo pomenuti, Teplavima bila i u Majitski kalifat u kome su pripadali Zengi, Nurudini i Saladin, znači tu ima dosta upliva arapskog sveta, tako da to je jedan veliki amalgam.
Ako ste i dalje zainteresovani, slobodno nam pišite na 064-0-202-200. Mi smo otvoreni za vaša pitanja, a sada nastavljamo i sa sledećom centralnom temom, u pitanju su templari, odnosno službeno red siromašnih vitezova Hrista i Solomona, odnosno Solomonskog hrama. Najavili smo to temu i u samoj najavi emisije. Inače, da pozdravimo i ljude koji nas prate na društvenim mrežama, Twitteru, Facebooku, i možete naravno i preko tih društvenih mreža da nas pratite, postavljate pitanja ne samo za vreme emisije, nego i naknadno. Što se tiče templara, prvo ćemo krenuti sa malim uvodom, koja je veza za njih. Obično su nekako neke legende, mitovi vezani za templare. One najčuvenije odnose se da su oni bili čuvari svetoga grada, i odnosno, pardon, grala, i branitelji dvorca grala. To je nekako priča koja je već bila poznata kroz celi srednji vek. Još jedna priča koja je vezana za njih jeste da su bili povezani, odnosno masoni, kasnije da su nasledili njihovu tradiciju. To je donekle čak i prilično razvijena, na primjer, da su isti ti masoni u 18. veku, odnosno kasnije, jel te, uticali na Francusku revoluciju, te normalno još postoje priče koje su vezane za njih i za Torinski pokrov, a jedna od legendi kaže, između ostalog, da su oni verovali da je Hrist uspeo da nije bio razapet, već da je uspeo da pobegne iz Jerusalima i da se oženio sa Marijom Magdalenom, te imao sa njom dvoje dece i tako dalje. To je prilično zanimljiva priča i obrađena u nekim savremenim filmovima od pre par godina. Što se tiče nas, mi ćemo se baviti ipak onim, što se kaže, materijalnim, istorijskim, naučno-istraživačkim radom, a to je vezano za njih, na koji način su oni nastali, odnosno uopšte svi ti službeni viteški redovi. Oni su bili vezani za hrišćanske, odnosno krstaške pohode, prvi pa sve do petog, pogotovo nakon prvog krstaškog pohoda koji je bio
najbitniji,
koji je bio i najefektivniji u tom smislu da je oslobođen Jerusalim i teritorije okolo.
Da, ali tada nisu postojali templari. Treba prvo nam pomenuti da
oni te kasnije su bili osnovni.
Tada nisu postojali templari. Čitava priča započinje, da napomenem samo jednu stvar koja može da polje ljudima malo paradigme. Prema nekim istoričarima, arheolozima, Isus imao dve žene pored Marije Magdalene, imao još jednu ženu koja je zvala Lidija, o kojoj se malo zna. Ono što treba da se zna takođe o istoriji krstaških ratova, da zbog toga, zato što su Turci ugrozili Vizantiju, vizantijski car je papi Urban u drugom 990. godine poslao ovaj direktivu da mu izađu susret i dođu da odbrani svetu zemlju i da povrati i da zaštiti samim time poziciju Vizantije u političkoj karti Evrope. U taj pohod su krenuli 990. veliki broj ljudi. Znači, prodavane su indulgencije. Šta je to trebalo da znači? To je trebalo da znači da ako ste ubica, ako ste silovatelj, ako ste rasipnik, ako ste lopov, ako ste ono ološ najgore moguće vrste, da će vam sve moguće biti
iskupljen,
da će vam biti sve oprošteno ako odete u krstaški pohod i radite delo za katoličku crkvu. To je okupilo nekih 30.000 ljudi koji su krenuli u prvi krstaški pohod pod vodstvom trojice ljudi koji su bili Godfrey od Bujona, njegov brat Baldwin, koji je bio kasnije prvi kralj Jerusalima, i ovaj čovek koji se zvao, čini mi se, Belmont od Torrenta. Na skratim piču počne dosta druga priča. Znači, prva bitka koja se desila između muslimanskog sveta i krstaša na tom putu je bila bitka kod Orlomeje, koja se odvila, čini mi se, negde 993. godine, gde je hrišćanska armija porazila Turki, iako su oni koristili jednu veoma sposobnu tehniku branje koja je svala malakija. To je značilo da su svoje steje nisu napinjali rukama, već i nogama. Znači, legli bi na pod i nogama bi napinjali stele, i njihove stele su imale čak doseg do nekih moguće čak i 500 metara. Znači, njihove strele bi pomračivale tlo po kome bi krstaši hodali.
Da, tada krstaši
templari još nisu došli na scenu, da. I oni su jednostavno tad pod pojačanjem jedva uspeli da ih poraze. Zatim, Belmont od Torrenta zaključuje dogovor sa carom Konstantinopolja, na kome dolaze na vrata 60.000 krstaša, koji ih prima i koji se sebe obaveza da bude sužanj caru Vizantije u službi u Jerusalimu. Ali velika je prevara bila, recimo, vi kada biste putovali putom za Odesu ili za Antiohiju ili za Tripoli, Vi ne bi mogli da, čak ni da, kad bi neko umro, ne bi imali vremena ni da ga sahranite, jer bi Turci to toliko brzo jurili za vama da bi i vas ubili sahranili u istom grobu. Znači, oni su se brzo kretali, bili su efikasna armija koja je bila prepolovljena kad su došli do Jerusalima, zauzeli su Jerusalim i na Solomonovom hramu, koji je Al-Aqsa džamija, su zamenili polumesec sa krstom. To je bio prvi krstaški pohod.
Hajmo tu da stanemo, pa ćemo nastaviti nakon Haustora, neobičan dan, a ja verujem da je ovo bio baš za neki neobičan dan.
Kako to dobro zvuči.
064-0202-200 i dalje otvoren za vas, slobodno nam pišite, a umeđu vremenu stigla su neka zanimljiva pitanja, vidim da vas je ova tema, odnosno misterija po navodnicima vezana za stari antički Egipat prilično pokrenula, pa još jedno pitanje opet vezano za tu temu, da li je koptski jezik najbliži antičkom, odnosno egipatskom jeziku?
Jeste, to se može reći jer oni su faktički najviše sačuvali starog dijalekta egipatskog u svom jeziku, a za kopte se može reći takođe pod izučavanjem nezavisnog istražitelja Grahama Hancocka u njegovoj čini mi se odličnoj knjizi Sign and Seal je napisano o tome da koptima je čak putem Solomonovog krana putem Solomonovog sina Menelika je prenesen kovčeg zaveta u koptsku zadužbinu koja je danas manastir i da se dan danas tamo čuva. Tako da su kopti jedan veoma bitan faktor u kompletnom opsegu hrišćanske, to jest kako da kažem, judeo-hrišćanske dogme.
Evo sad još jedan dek iz Novog Sada nas pozdravlja i upravo se nadovezuje na drevne Egipćane i na kopte. Po njegovom mišljenju je sve krenulo od kopta, pa i horoskop i brojanje, počevši od brojanja na zglobovima. Deki, još se obraćamo se svima, o horoskopu, odnosno o antičkom horoskopu, egipatskom, helenskom i tako dalje, nešto kasnije, pa i o tom brojanju na zglobovima i podeli i računanje u sata, odnosno sati tokom dana, to ćemo nešto kasnije obrađivati. Još jedna Milica nas pozdravlja, pozdravljamo i mi Milicu.
Pozdrav.
Kaže o Jacques de Molu, a ovo se odnosi na Templare, se gotovo ništa ne zna, istorijski je gotovo nepoznat, savremeno društvo mu je dalo sve ove mitske elemente.
Pa za Jacques de Molea može da se zna ono da je ono recimo osnovno, to je recimo da je 1304. godine spaljeno od strane Filipa Lepog.
Da, ali dobro, to pripada, samo da objasnimo kasnijoj istoriji za Templare. Istoriji, to ćemo kasnije,
posle 200.
Da.
Godišnjice Templare, kada su oni postali najveći bankari ubedljivo na čitavoj planeti.
Jeste, izvinjamo se, ali pre toga doćemo naravno i do toga. Nastavljamo priču tamo, znači, negde 900. godine, gde smo stali 900 i neke.
Da, pa...
Uzizanje krštošnjih šatova.
Naime, postali su dve velike prema hroničaru Williamu Tierskom su postali dva velika dešavanja u drugom krstaškom ratu, a to je bio savet u Clairvaux gde je donesen zakon o tome da se krene u taj krstaški rat u kome su, pošto su Nuruddin Zengi, koji je pripadao u majatskoj porodici egipatskog kalifata, on je odlučio da povrati Jerusalim u ruke muslimana. Hodočasnici na putu nisu bili sigurni. Pored toga, on je bio veoma surov čovek, čak zbog najmanje greške bi čovek odsekao ruku, odsekao glavu i njegovim efektima povraćen, čini mi se, Edesa i Tripoli su povraćeni. A u bici kod Hatina, koji je kasnije izveo, čini mi se, Saladin, je
to je dosta kasnije, to je već 12. vek.
Da, 12. Saladin je totalno poražena templarska armija.
To ćemo kasnije obraditi.
Da, a njegov naslednik je bio Nuruddin, koji je bio dosta blaži čovek i koji je imao jednog generala u svojoj armiji koji se zvao Saladin. Znači, taj Saladin, on je, kada su kršćani krenuli pod Hugh de Payneom, prvi templarski majstor, znači tu se kao navodno govorilo da je to bilo 9 konjenika i da je njihov simbol bio 2 viteza na jednom konju, kao siromašni vitezovi Hristovi.
Hajmo da kažemo, to je u pitanju 1119. i 1120. Da. Godina, govori se o tome da je osnivač reda templara Hugo de Paes,
plus, Hugo de Payne, da,
plus
znači,
njegovih 8 ili 9 sadrugova.
Da, tu se pominje, zna se ime samo još jednog viteza koga ne mogu da se tačno setim, za ostalih 8 se ne zna. E sad, oni su imali jedan...
Ali se pominju.
Pominju. Oni su imali jedan steg koji je bio crno-beo, kao boje partizana, znači koji se zvao boson. Znači, taj boson je bio originalni steg templara. Oni su krenuli kao... Pazite da vam kažem, znači, 9 vitezova na putu zaista ne mogu da zustave veliku najezdu muslimana na hodočasniki. Tako da je tu bilo i nosača kopalja i štitonoša i, nos, i, o, i kovača i svega, svega i svačega. Znači, to je bio veoma dobro smišljen pohod. Ali ono što je najzanimljivije, to što su oni dobili smeštaj u samom Solomonovom hramu.
Tako je krenula priča.
Tako je krenula
ova mitska, legendarna priča.
Oni su kasnije bunarima, kasnije su moderni arheolozi ustanovili, su oni kopali tunele. Taj tunel bi se oni su kopali duboki tunele ispod Solomonovog hrama, kao da su tražili nešto, kao da su tražili ili blago ili neko sakralno znanje. Dan Brown sad kaže da je to porodična loza Isusa Hrista, neki kažu da je to Sveti Gral, ali najveći uvoz koji je generalno bio sproveden u renesansni kasnije, a i srednjovekovni svet je bio ideja romantične ljubavi, verovali ili ne, to je došlo od muslimana. Znači, viteški kodeks Parsifalo, Lancelot, Ginevri u arturijanskim legendama, to je došlo od muslimana, pošto su oni prvi imali taj tu simboliku romantične ljubavi između viteza i njegove odabrane dame. Oni su dosta naučili, bili su veliki trgovci, imali su svoje flote i naime počela se razvija nešto o čemu ćemo kasnije pomenuti u istoriji novca. Oni su počeli određenim ljudima da hodočasnicima koji su u njihovim sedištima, recimo u Parizu, ostavljali depozite svog novca, da izdavaju papirnu valutu, to je papirnu garanciju, da mogu taj novac pod određenom šifrom da podignu u nekom sedištu u Jerusalimu. Tako je nastala i na neki način i moderni čekovi su tako nastali.
A mi ćemo se večeras između ostalog i baviti upravo istorijom novca, istorijom kako novca, je nastao novac.
Da, upravo to. Ono što treba se napomenuti je recimo da 1204. godine jedine dve sile koje su srušile Vizantiju su bili Turci 1453. godine i Vizantici 1204. godine.
Odnosno Templari.
Templari, da. Znači, posle bitke kod Mecikerta 1071. godine Turci su žestoko poljuli Vizantiju i oni su 1024. godine venecijsko plemstvo koje je rukovodilo sponzorisanjem vitezova Templara na putu za svetu zemlju skrenulo Vizantiju i rasturilo Vizantiju do kolena.
Templari su definitivno bili sponzorisani u samom startu od mnogih ljudi visokog kako klerstva, tako i vojvodstva iz Evrope, to je istorijska činjenica, ali su imali i mnogo neprijatelja, no o tome ćemo nešto kasnije.
Motherfuckers always fight with pain. Baby,
Elizabete, ludujem za tobą. I volim parfum i menta koji stavljaš ti.
Primećujemo da vas još uvek ovako interesuje ona prva tema koju smo pokrenuli, koja je vezana za antički Egipat, tako da nas Milan Paraćin pozdravi i kaže: Bog sunca je Ra, tako je vladao svojim imenom, pa onda je dodavan taj sufiks, on objašnjava Ra plus ime, tako na primjer Ra, Amon i onda vrhovno božanstvo kao simbol stvaranja i rađanja, ono o čemu smo i pričali, takođe sufiks dodava nakon imena kao na primjer Tut, Ank, Amon. E, ali on postavlja jedno pitanje, prično zanimljivo, koje se nadovezuje opet na jednu knjigu i je naučno istraživački rad Huga Karamatea. Kaže: da li masoni zaista vode poreklo još od faraona po knjizi Kurilski zapisi autora Huga Karamatea?
Pozdrav, Milano iz Paraćina. Naime, nisam upoznat sa tom knjigom, ali evo za dodavanje imena. Jedan savršen primjer kako je Izrael dobio ime. Izrael je dobio ime od boginje Izide, to je znači deo Iz. Ra, kao vrhovno božanstvo, bog sunca egipatski, i El, koji je ime jevrejskog boga, znači to jest vrhovnog božanstva koje je stvorilo svet. Tako da Izrael, da je Ra upleten i u tu kovanicu imena. Što se tiče masonskih rituala i što se tiče egipatskih, to jest ostataka u tome, ono što mogu da kažem da sa svom sigurnošću, ono što recimo autori kao što su Herbert Lomas i Richard Knight mogu da tvrde, je da oni potiču iz uglavnom iz judejske kulture, koje recimo obeležene time sa sahranom bukvalno Hiram Abifa. Znači Hiram Abif, koji je bio vrhovni zidar hrama Solomona, to je prvog hrana u kome su pohranjeni kovčeg zaveta i mana i ostale stvari. Kada su ga ubila tri lopova i kada inače pri jednom od masonskih zakletvi, pri udarcu u ritualu koji se koristi kao udarac čekića, recimo kada čoveka udare gumenim čekićem da bi on kao pao, u ritualu u kome se glumi da čovek umire tri puta je udaren da bi ustao iz groba, znači on mora da vikne ko će pomoći udovičinom sinu, pošto Hiram Abif to je bukvalno značilo udovičin sin. Iz legenda o Hiramu Abifu i spekulativne masonerije, od one generalne masonerije, spekulativne masonerije, ona masonerija kojim se bave masoni kao što su Veliki Orijent ili kojim se bave recimo sve velike lože, a generalni masoni su znači ljudi koji se bave veštinom kamenorezanja. Ono što se isto takođe može reći je da Hiram Abif je duboko, to je najsvetija masonska legenda o tome, o majstoru, graditelju hrama koji nije hteo da oda tajne savršene konstrukcije zato što je sam prostor bio sakralan. I Hiram Abif je označen kao simbol, znači postoje moguće da su egipatski elementi ubačeni u simbolu stubova Joakin i Boaz. Joakin sa leve strane predstavlja mesec, a Boaz predstavlja sunce. Tako da taj dualitet između dana i noći koji su Egipćani dosta poštovali, tu na neki način pristupljen.
Hvala ti Miloše na odgovoru. Da se mi vratimo na onu temu pređašnju koju smo pokrenuli pre dva segmenta, ona se odnosi na templare. Milica nas pozdravlja još jednom, ali kaže osporava tvoj detalj, odnosno datum, odnosno informaciju, pardon, kaže templari nisu učestvovali u četvrtom krstaškom pohodu, odnosno ratu, kada je pao Carigrad prvi put, odnosno Konstantinopolj opet.
Ne znam da li sam se pogrešno izgradio, ne znam da li sam rekao templari, ali krstaši su 1204. godine, to je činjenica, 1204. godine uništili Carigrad.
Tu je možda došlo
do permutacije.
Samo permutacije templari, krstaši, pa zbog toga nastavljamo priču, da vidimo sad vrhunac reda templara i propast.
Pa, znači, kralj Filip IV. Od Francuske 1304. ili 1307. ne mogu tačno da setim koje godine.
I jedne i druge, 1307.
U svakom slučaju dugovao ogromne količine novca templarskom redu, koji je u to vreme se raširio na sve strane Evrope, zbog toga zato što čak postoje neke indikacije da su bili u Novom svetu, što se pokazuje u Rozalinskoj kapeli. Naprimjer, kukuruz koji je tad nije bio poznat Evropljanima se može se naći u grobnici Williama St. Clara, koji je inače jedan od rodonačelnika moderne spekulativne masonerije, koji je izgradio Rozalinsku kapelu. To je u Edinburgu se nalazi ta kapela u Škotskoj, i Dan Brown je dosta promiče kroz, mislim da je svoje delo Da Vinčijev kod. Znači, u svakom slučaju u Rozalinskoj kapeli se pominju neke indikacije da su templari znali o Novom svetu, da su bili tamo, da su imali trgovinske veze sa tim delom sveta, dosta mistično sagrađeno u stilu, recimo, kao što je to radio, kao što je Fulcanelli objasnio u svom delu Misterije katedrala, da je svaka katedrala kao knjiga. Ono što treba naznačiti isto da je, da se vratimo na priču, znači Filip IV. Lepi je dugo velike svote novca templarima, koji su uzimali ogromna zemljišta i ogromna vojvodstva, ogromne grofovije od ljudi koji su pristupali njima. Znači da biste bili templar, morali ste im dati svu svoju imovinu, da se zavetujete na jedan monaški život. Znači, ako ste oženjeni, morali ste svo blago da prepustite templarskom redu i da se razvedete od svoje žene, jer u slučaju sukcesije da žena bi imala pravo na vašu imovinu. To je bilo dosta potresno vreme, u smislu da je Filip zbog svog duga pozvao majstora Jacques de Molay, velikog majstora templara, i mislim još 13 njegovih saučesnika, je pozvao u svoj dvorac u Parizu, gde ih je mislim da je bilo leto u pitanju, i mislim da ih je tu uhvatio na spavanju i podvrgao mučenju. Pritom, to mučenje je bilo simbolično, jer je bilo bez prolivanja krvi. Znači, on je zahtevao da se ne proliva templarska krv, jer je smatrao svetom. Znači, mogli su da se lome kosti, mogle su da se nanosi sve vrste bole i nakaženja, ali nije smela se proliva krv. To je zanimljivo. Sad, zašto je to rađeno, to nisam shvatio.
Pa oni kažu da je zapravo i on bio jako pobožan čovjek.
Da, moguće.
Te se boja verovatno nekih anatema,
da, kleti, i pa dobio je anatemu na kraju. Znači, pa, u svakom slučaju Jacques de Molay oni su pričali tu o poštovanju demona Bafometa, koji je Eliphas Levi kasnije opisao u svojoj knjizi Misterije kabale, i o pljuvanju na krst, o gaženju sakralnih objekata, homoseksualnosti.
Samo da kažemo, mnoge te stvari su bile
izmišljene naravno. Uglavnom, verovatno je glavni motivacioni podstrek bila samo gola pohlepa da se ne bi se vratio dug. U svakom slučaju, priča nalaže da je Jacques de Molay, da su ti templari koji su, da je Jacques de Molay priznao da je kriv, zatim porekao da je kriv i bio spaljen na lomači, govoreći, izdeći tada na temu na Filipa i papu, da ćemo se za 6 mjeseci pridružiti na nebu. Kao što je bilo obećano, Filip Lepi je poginuo posle 4 mjeseca u lovačkoj nesreći, a papa je umor od bolesti za manje od 6 mjeseci posle Jacques de Molayeve smrti.
Eto, samo da kažemo jedan kuriozitet, odnosno zanimljivost. Filip IV. Je krenuo na templare 13. oktobra, na petak 1307. godine. Što se tiče kasnije templara, oni su, nisu ni toliko loše prošli kao u Francuskoj, ovo se dogodilo u Francuskoj, negdje su im samo oduzeta zapravo, imanja, a negdje su samo prešli u malteški red.
Zapravo, Henry Benjamin, Richard Lee i Henry Lincoln u svojoj knjizi Mesijansko zaveštanje govore da su oni ratovali posle toga na strani Roberta Brusa, škotskog kralja, koji je bio naslednik kralja Davida od Škotske, i koji su služili kao odbranu odbranu škotskog reda vitezova od strane Engleske i u odbrani škotske nezavisnosti, samim time dajući razvitak škotskoj grani masonerije.
Time završamo priču sa templarima, a priču ćemo kasnije nastaviti sa još nekom enigmom iz bogate istorije čovečanstva.
Thank you. još neće. Brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, odati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene učini samo to.
Sati 28 minuta. Eto, završili smo dve teme, dva segmenta. Jedan je bio vezan za Templare, odnosno srednji vek. Drugi je bio vezan za antički Egipat i neka istraživanja, naučna istraživanja koja su bila opet vezana za njihove vladare, kao i ono što se moglo naći u tim grobnicama. A sad je vreme da se pozabavimo i nešto različitijim temama. Sad ćemo se pozabaviti istorijom novca.
Da, koren svog zla. Pa, naime, istorija novca ima neki, kažu, ja sam naišao na jednog nezavisnog istražitelja, ovaj, koji je postavio neke klipove na YouTube-u, zove se Andrew McKay, o okultnom poreklu novca, ali o tome neću pričati sad, jer to je dosta sklopljena neko, ovaj, priča o pravljenju nečega iz ničega, što je zapravo princip svake magije i svakog magijskog rituala. Dobijanje nečega iz ničega. A ovaj, istorija novca vuče još u drevna vremena, kada su naši prvi preci davali, recimo, svoja dobara za tuđe dobara. Znači, toliko pšenice za toliko ječma, razmenjivali su se, upravo tako. Pošto niste mogli da nosite 15 trukova pšenice na leđima i da očekujete da prepešćite 14 km sledećeg sela da bi uradili tako nešto, oni su počeli da za razmenu, oni su počeli da izdaju na glinenim tablicama u Vavilonu pre 4000 godina su počeli da izdaju, kako da kažem, obećanje. Znači, verovalo se čoveku na reč, iz kakve porodice, iz kakve miljeja dolazi. Znači, kaže se, znači, recimo, taj i taj duguje 400 ruka pšenice, tom i tom, i to je zapisano na, na glinenoj tablici. Znači, prva valuta je bila glinena tablica. E sad, da premotamo momentalno, pošto je dosta složena priča, i preporučio bi da slušalci potraže na internetu dela nezavisnog ekonomiste Webstera Tarplija, da pročitaju o tome, kako se u stvari novac stvara. Ako pogledamo recimo američki sistem, koji je baziran na centralnoj banci, recimo Federalna rezerva. Federalna rezerva zapravo izmišlja pare. Bukvalno izmišlja pare. Znači, američka vlada je potrebno 100 miliona dolara. Ona kaže to Federalna rezerva je potrebno 100 miliona dolara. Federalna rezerva je znači totalno privatna institucija. Kaže Federalna rezerva je potrebno 100 miliona dolara. Federalna rezerva potroši jedno 500 dolara na mastilo i papir i ištampa novac. Ali ne naplati to mastilo i papir američkoj vladi, već naplati cenu, punu cenu od 100 miliona dolara koja se plaća sa kamatom. Naime, savršen primjer, u Rimu, drevnom Rimu, pre Gaja Julija Cezara, novac se uglom kovao tako što je bio kovan na jeftinoj bronzi ili limu. Novac je bio u velikom opticaju, nije bilo bitno koliko novac ima, nego bilo je bitno ko kontroliše novac, i bilo je bitno bilo je bitno koliko novac ima, ali bitno je bilo ko kontroliše novac i koliko ima u opticiju da ne bi došlo devalvacije, ako razumete.
Ako se zatim, oni su već u tom oni periodu znali za devalvaciju.
Za devalvaciju, da. Znači, oni su, znači, novac je bio u opticiju, znači, svi su ga imali, znači, faktički bogati sloj je živao isto kao i srednji sloj, svi su živjeli u prosperitetu, dok Julije Cezar se nije vratio iz Galije i odlučio da, pošto mislim da samo nekoliko hiljada tona zlata u istoriji sveta je iskopano, da počinje da štampa, da počinje da kuje novac u zlatnom bulonu, u zlatnom kovu. Znači, kad je to počeo da radi, momentalno nastala momentalno taj bronz i lim koji je postojao na ulicama nije mogao da pokrije vrednost tog zlata, i mnogi ljudi su bankrotirali. Zbog toga i Cezar ubijen. Znači, Brut nije ubio Cezara zbog toga zato što je želao da sačuva republiku, nego ga ubio zbog opticaja novca. Drugi primer, sin Vilijama Osvajača, Henry I, je čak izdavao novac u drveću, tako što je izdavao štapove koji su bili otprilike veličine 1 metar, i ti štapovi bi se podelili na dva dela. Znači, iako bi taj jedan štap nosio vrednost od 6000 funti, vi znači na osnovu svoje kredibilne reči ili na osnovu, zavisi kako domaćinstva dolazite, vi napravite mali urez na štapu koji označava da se potrošiti 1000 funti ili 10 funti ili 50 funti ili bilo koliko, ali poenta u tome bilo što je država izdavala novac, znači nije privatna centralizowana banka. To se sve srušilo tokom trogodišnjeg rata između Luja 14. i kralja Vilijama III. Od Engleske, kada je osnovana 1694. godine Banka Engleske. Znači, Vilijamova vojska je bila neuhranjena i trebale su im sveže rezerve. On je odlučio da se obrati bankarima, koji su kasnije u ulogu preuzeli, recimo Ročili i pre njih Medici porodica. Recimo Medici porodica, njihova porodica, oni su bili poznati ozloglašeni pozemljivači novca, koji čak pet članova Medici porodice bilo obešeno zbog pozemljivanja novca sa kamatom, koja je zabranjena stane crkve. Recimo, kad vidite u Bibliji da jedini put kad se Isus naljuti na nekoga i kada poruši menjačima novca stolove, on govori o tome da kamata bukvalno hrišćanstvo zabranjena. Ali Medičijevi su od pozemljivača novca to pretvorili u legitiman biznis, isto kao i Ročilovi, čije pravo ime kasnije, koje pravo ime bilo Bauer, a Ročilcu uzeli, što znači crveni štit na Aškenazi jeziku, I oni su bukvalno se transformisali preko noći od pozemljivača novca u moderne bankare. Oni su kasnije sponzorisali i Napoleona i Wellingtona u bici kod Waterloo i izazvali velike ekonomske tektonske poremeće kroz vekove, tako što je, čini mi se, Amschel Rothschild ili Solomon Rothschild, ne znam se koji je, se kladio na to da će Napoleon dobiti bitku i poslao je svog kurira da 3 sata pre nego što dođe izveštavač u London sa Waterloo koji je pobedio, da pošalje lažnu poruku da je Napoleon pobedio London. Onda su ljudi počeli da prodaju francuske obveznice koje on pokupovao, ali kad je došla prava vest da je Wellington pobedio, on je kasnije troduplirao i petoduplirao cene tih francuskih obveznica. Jednostavno, to ima veze sa time da država koja izdaje novac, znači bitno je koliko je novca u opticaju, bitno je koliko je da nije centralizowana jedna banka kao što je Federalna rezerva koja izmišlja novac i koja je privatna korporacija koja daje, znači jednostavno pozajmljuje novac na kamatu. U slučaju Amerike, baš kad je napravljena banka Engleske 1776. godine, Abraham Lincoln je izdao prvi državni novac. Recimo, Thomas Jefferson i Benjamin Franklin su govorili o tome da se Amerikanci nisu podigli protiv Britanaca zbog poreza na čaj, zbog čuvene bostonske čajanke, već zbog toga zato što su Englezi pokušali da im oduzmu njihovu valutu koja se zvala Colonial Script. Oni su imali svoju valutu, znači to je koja je izdavala država. Jedina dva predsednika koji su izdavala državni novac su bili Abraham Lincoln i John F. Kennedy. Obojica su ubijeni.
Ks, ks, to sam ja.
Vaša brojka 202.
Dobra noć, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju. Mi nastavljamo sa temom teorije i istorije novca.
Pa da, pa recimo razlika između centralizovane banke, recimo kao što je Federalna rezerva, to što je to privatna banka, kao što sam malo pre rekao, koja izmiše novac, a fiat novac je onaj koji izdaje država, i to znači kontroliše država i može se primetiti u nekim socijalističkim državama, recimo, koje imaju otvorene sisteme obrazovanja, medicine, lečenja i gomile socijalnih programa. Naime, ono što treba navesti je, recimo, da termin banka počinje od, ima korene u mletačkom trgovcu kome je pisao William Shakespeare. To je to delo napisao William Shakespeare, da su u vreme Dičevih postojale klupe koje su zvale banki, to znači banki na italijanskom, čini mi se znači klupa ako se ne varam, znači barem u to vreme značilo, gde su sedeli ljudi koji su pozajmljivali novac sa kamatom i banka je dobila tako ime, znači banka je nastala od banki, znači ljudi koji pozajmljuju novac sa kamatom. Ono što je zanimljivo, što prema istraživaču Jimu Marsu, koji je napisao čuvenu knjigu Vladavina tajnom i Trilion dolar zavera, je to da se privatnim licima, koji su, pošto je izračunato da recimo da porodica Medici, koja je upravljala italijanskom renesansom, koja je izrodila i Botticellija, koja je kasnije Valtan doživjela apoteozu u italijanskoj renesansnoj kulturi, koja je donela jednog Brunelleschija i koja je napravila u Firenci, od Firence i Leonardo da Vincija i sve gomilo tih stvari. Oni su proglašeni za to da od Kozima de Medicija, njihovog osnivača, pa nadalje, bukvalno svi dekreti, dekreti nacije, gradova države u to vreme su se odvijali u kući Medicija, znači pozemljivača novca, znači bankara. Bankari su bili ti koji su donosili dekrete o tome šta će se dešavati u gradu, ko će dobijati pare, ko neće, ko će biti siromašan. Znači upravljali su životom ljudi kao i dan danas što moderne banke upravljaju, sa svojim stambenim kreditima, kreditima za more, kreditima za odeću, čak i kreditima za maturu. Recimo, ako pogledamo venecijansko bratstvo, posle četvrtog ili petog veka, kada su Vizigoti upali u Rim, mnoga rimska aristokracija se preselila u močvare severno od Rima, koja je bila Venecija. To je nastao glad Venecije i tu su nastali takozvani fondi, pošto su to bilo, postoje kolegijum.
To je baš zanimljiva priča kako je nastala da, Venecija, koja da, se Venecija, to da, kasnije da, zadržala. Da.
Postoje odlična knjiga Williama Stuarta koja zove Nevidljivi koleđ. Nevidljivi koleđ, odlična knjiga, iako nije štampana odlični mi se. Ona govori o tome kako su ti, kako to venecijansko bratstvo, znači bukvalno 10 tih duždova koji su upravljali Venecijom, su upravljali čitavim svetom. Znači, ako pogledate sa jedne strane ko je finansirao, ko je napravio federalnu rezervu na ostrovu Jack 1913. godine i doneo to kroz kongres američki, pod predsjednikom Woodrow Wilsonom da se potpiše u vreme kada su svi bili na odmoru, znači bukvalno dvoje tore ljudi je potpisalo taj amandman da se federalna rezerva napravi, to je bio Paul Warburg. Paul Warburg je bio osoba koja je bio zadužen za financiranje američke vojske u Drugom svjetskom ratu. Njegov rođeni brat Max Warburg je bio zadužen za to, za finansiranje Hitlera u Drugom svjetskom ratu, znači dva brata na suprotstavljenim stranama, i on je u Prvom svjetskom ratu, dok je finansirao Nemce i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, on je osnovao zločin IG Farben, koji je kasnije pravio Ziklon B za gasne komore. Znači, ono što isto recimo treba zanimljivo reći, da su upravo, što smo pomenuli, krstaše, znači 1204. godine, venecijansko bratstvo je, venecijanska bankarska familija, su upravljale time da se napadne Konstantinopolj. Znači, Paul Warburg je zapravo potomak, dokazano je genološki da je Paul Warburg u stvari njegovo pravo prezime je Banki. Znači, on je poreklom iz Venecije. To vodi duga loza, to nije teorija zavere, to je praksa zavere. Znači, kao prvo, postoji duga loza ljudi koji su u venecijanskom bratstvu kasnije potekli i napravili bankarske imperije koji do dan danas traju. Recimo, ako pogledate samo insigniju koja se nalazi kao amblem Venecije, to je znak jedne od naših banki, to je krilati lav, to je znak boga Mitre, znači krilati lav, znači simbol Svetog Marka. Znači, mislim da jedna banka ovde, ne znam tačno koja, koristi taj simbol. Oni vole da drže tradiciju, da se međusobno žene i da održavaju, da konsoliduju moć tako što drže to sve između, bukvalno možda 45 porodica upravlja, mislim da 1% porodica, 1% porodica na ovome svetu upravlja 45% svetskog bogatstva.
Otprilike sa ovom temom smo sad i završili. Koja će nam biti sledeća, da li imaš neki izbor ili...
Ti biraš.
Hajmo da ostavimo, ja to sledeći segment, a u svakom slučaju vi nam se možete javiti na 064-0202 ukoliko imate neko pitanje. Svaka čast, teme su vam ekstra, najbolji ste Miško, taksista. Pozdrav za Miška.
Thank you.
A sada je vreme za jednu sasvim drugačiju temu. U ovom slučaju bavit ćemo se Stonehenge-om. U pitanju je građevina koja je sagrađena, neki smatraju, u periodu između 2900. godine pre nove ere, pa sve do 1600. godine opet pre nove ere. Znači u nekih 1300 godina u tri faze. Ko je sagradio Stonehenge i koja mu je bila svrha i do dan danas je ostalo nepoznato i najverovatnije će i ostati i dalje nepoznato, no postoje ipak neke stvari koje su sigurno tačne. Postojale su određene teorije koje su išle u prilog tome da su Stonehenge izgradili Rimljani, to nije naprosto, to nije moguće, mnogo, mnogo kasnije su se Rimljani pojavili na tom području, pa Kelti to uradili i Kelti su...
Truci isto.
Jeste, znači i oni su kasnije došli, tako da najverovatnije to je jedan narod o kome vrlo malo se zna, vrlo malo ostavio između iza sebe, ali upravo različite vrste Stonehenge-a koje se nalaze po Engleskoj, odnosno Velikoj Britaniji, govore o tom narodu. Gotovo sigurno je ono što mi možemo da potvrdimo jeste da, odnosno arheolozi u svojim naučno-istraživačkim radovima mogu da potvrde, jeste da Stonehenge ima ipak jednu religijsku, odnosno sakralnu funkciju, svetu funkciju, da je najverovatnije, oni su to opet izračunali, arheolozi su izračunali u tri faze, kao što smo rekli, od vulkanskih stena sagrađen na vrlo zanimljive načine u periodu od 1300 godina. Postoje zanimljivosti različite vezane za Stonehenge, između ostalog jedna da je prilično precizno matematički tačan, negde od polovine 20. veka krenule su različite teorije koje su govorile da je, kada govorimo o Stonehenge-u, da je reč o, a kažem opet Stonehenge-u, pored Salisbury, on su Salisburyskoj nizi, pošto zaista imate tih menhira, kamenova i Stonehenge-ova, takve vrste, jel te, po celo, čak i u Evropi, imate kontinentalnu delu Evrope. E sad, ono što je bilo zanimljivo jeste da su oni pridavali određene vrlo složene astronomske i matematičke formule koje je imao, pa između ostalog jedna zanimljivost govori o tome da neke, na njemu se reflektuju određene neke, ajde kažemo, radnje koje su vezane za nebeska tela na svakih 18,6 godina, što znači govori se o tome da su možda čak generacijama morale da se vrše, ti ljudi koji su to pravili, znači ono su narodi u tom periodu, generacije su morali da vrše određena merenja da utvrde da se to dešava praktično skoro na svaki 20 godina neki fenomen da prenose. Zanimljivost je da je Julije Cezar posetio Stonehenge između ostalog i da je on zabeležio tada da tu postoje ljudi, odnosno Kelti koji najverovatnije su predstavili nastavljače,
tačnije Pikti.
Da, Pikti te tradicije i tako dalje, i on je zabeležio da su oni tu imali, jel te, svoje religijske milje i da su određena predavanja prenosili samo na usmen način, tako da su se i ona vremeno izgubila. Jedna od teorija glasi da, a što je verovatno i tačna, da se taj drevni narod koji se nalazio u Britaniji u tom periodu kad su došli Kelti, jednostavno zbog manjeg broja njih uklopio, odnosno utopio praktično rečeno u Kelte.
Da,
Miloše,
ono što,
da li bi ti nešto još dodao?
Dodao bi to da postoji jedna građevina koja je 500 godina ranije sagrađena od Stonehenge-a, koja se Newgrange. Uh-huh. Otprilike to je, mislim da u blizini Velsa se nalazi negde, tačno otprilike u tom negde predelu. To je jedan dolmen, to je jedno brdo u kome su navodno Tuatha de Dananhy, takozvani vilinski ljudi čiji je princ Nuada izgubio ruku u ratu sa Firbolgovima, koji su bili na rasa mitoloških čudovišta takozvanih sa velikim očima. Dobio srebrnu ruku i da je tu sahranjen i da je to bukvalno i dan danas u nekih keltskih, druidskih, neopaganskih tradicija postoji opcija da se tu ne ulazi na određene dane sem na dane solsticija. Zbog toga zato što kao prvo to kao da se narušava mir tog nekog, kako da kažem, vilinskog sveta koji tu preživljava, obitava, kao da su oni, pošto su po dogovoru sa sinovima Mila, koji su zapravo bili ti Pikti koji su verovatno podignuli Stonehenge, oni su dogovorili da odu te dolmene i kromlehe i da odu te grobove u htonski svet, kao navodno, i da ostave sinovima ljudi, da ostave Britanska ostrva. A ovaj, ono što je zanimljivo da je Stonehenge ima takođe dosta veze sa precesijom Ekvinoksa koja traje 26.000 godina, znači 25.000 godina i 25.800 godina, što kada se podeli po 12 znaka zodijaka, to daje negde prosečno oko 2150 godina, što znači da svaki eon, svaka velika era, kao što recimo hrišćanstvo, ulazak iz doba ribe u vodoliju, presjeg u periodu 2000 godina.
E, odlično, sad si spomenuo horoskopske znake, a o horoskopu i astrologiji u sledećem segmentu.
Rekla je sebe, ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe, pazim da u žrstom hodaš, sitni jasu svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe, pazim da po čvrstom hodaš, sitni jasu svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Zamah leptirovi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini. Sigurna, to nije on.
će proći. Na kraju ostajem ja i ne dozvoli tvoje suze opiše on i neko drugi. I ne dozvoli da tvoje misle nadvlada on. Pa valja znaš da tebi treba neko ko mnogo, mnogo voli.
...064-0-202-10, slobodno se javite, slobodno nam pišite ono što nas zanima. Evo Neđo nas pozdravlja, zanimljivi ste, svaka čast, ja radim ujutru, ali slušam, hvala Neđo.
Hvala, hvala.
I još jedna poruka koja se opet nadovezuje na jednu od prethodnih tema, Nataša, u istoriji, ovaj više poruka o komentar, u istoriji ostao podatak da su Templari u svom prvom krstaškom pohodu zverski pobili celokupno stanovništvo Jerusalima, oko 70.000 ljudi. Pravi motiv njihovog osnivanja i postojanja je bila, odnosno jeste, pljačka blaga i svetih relikvija koje su prodavali papi i francuskom kralju. Tako su vrlo brzo od siromašnih vitezova postali današnja takozvana multinacionalna kompanija, toliko o njihovom monaštvu i viteštvu. Kuda pa evo, svet ide, Nataša?
Pa evo, samo mogu da dodam na to da baš to je tačno, to je tačan istorijski podatak, ubijani su i muslimani i jevreji i hrišćani u tom pohodu na Jerusalim i čak je
to je mnogo ostao, ljudi za taj period.
I čak je ostao zapisan detalj da je ovaj bilo krvi do kolena konja. Da bilo da su kopita konji, da su kolena konja bila, da je toliko bilo krvi da su dosezala do kolena konja. Ovaj, ali najgori masakr koji se desio u blizini Sirije, mestu koje koje čini mi se zvalo Nubin del Melnaja, gde je ubijeno oko 25.000 ljudi od strane Templara, pogotovo od ovoga Belmonta Torrenta, koji je naredio da se, gospodara Antiohije, koji je naredio da se pobiju u tom selu 25.000 ljudi. Zatim su Templari toliko se iživljavali da su jeli njihovo meso i skrnavili njihove leševe.
Eto, svašta se dešavalo, no da mi idemo na neke druge teme.
Ne Templari, nego zapravo krstaši.
Da, krstaši.
U prvom krstaškom pogledu.
Da kažemo, ajde, svetlije, zanimljivije. Obećali smo vam temu o horoskopu, da ćemo raditi u nekim emisijama. Evo sad ćemo malo čisto da zagrebemo maštu,
pa dobro,
naših slušalaca.
Ja ću se baviti jednim delom horoskopa koji se zove astroteologija. Marko, nek priča malo o haldejskom.
Jeste, znači mi ćemo jeste upravo to, odnosno helenističkom i egipatskom. Mi ćemo samo zagrebati tu temu, malo da zagrebemo. U pitanju je same osnove horoskopa kako danas poznajemo, odakle je on došao. Naime, smatra se da je nekih 2500 godina pre nove ere, znači 4500 od danas, nastao neka vrsta ovakvog horoskopa, vezana je za Mesopotamiju, a ono je kasnije prenešeno preko Vavilona, je došlo do Helena, odnosno starih Grka, antičkih Grka. Što je bilo karakteristično, oni su prvi ti narodi koji su gledali nebeska tela na nebu obično noću, nekako su došli gotovo svi identično do zaključka da određena nebeska tela, posebno mesec. Zanimljivo, od starih Helena preko Mesopotamije pa onda Inka, da mesec utiče na životinje,
mesec utiče na, kao prvo, na ciklose, na vremenski ciklus, i utiče na menjanje godišnjih doba,
pa onda plimu i oseku i tako dalje. I glavna ideja mi je pošla od toga, ako utiče na tako, primitivno čovjek je razmišljao, pa onda zašto ne bi uticao i na neka druga nebeska tela, mesec, zvezda i tako dalje, uticao na sudbinu ljudi. To je neka prva prava iskonska verzija horoskopa. Kasnije ona poprimila sasvim druge, vrlo komplikovane i kompleksne radnje, gde se astrologija stapala sa astronomijom i tako dalje, za vreme Mesopotamije pa onda Vavilona. Zanimljivo je, na primjer, da je za vreme Mesopotamije oni su baš beležili kretanje određenih nebeskih tela, njihove položaje, beležili prva sazvešća, na 20.000 su tu nađeni, samo su nađena, koliko tu još bilo onih njihovih tablica, glinenih tablica i tako dalje, a u jednom trenutku nakon velikih osvajanja Aleksandra Velikog, i to je posebna zanimljivost, horoskop, odnosno čitanje sudbine iz planeta, nebeskih tela, stiže iz Vavilona
u
ta škola u Egipat, odnosno Egipćani su imali opet neki svoj horoskop, odnosno takav horoskop je stigao u Grčku 330. godine pre nove ere. E sad, šta se desilo, šta su uradili stari Grci? Oni su samo zamenili reči, ali u suštini mi te horoskopke znake, odnosno kuće, Ptolomejeve kuće, 12 da. Kuće koje danas, jel te, i koristimo. 12
znakova životinje, 12 znakova zodijaka, da.
Zodijaka,
pa ime zodijak potiče od zo, za životinju.
Jeste, znači, u stvari potiču iz, želim to da kažem, iz Mesopotamije, odnosno Vavilona, to im je glavno, a Grci su im samo promenili imena, odnosno prilagodili tako. Inače, sama reč astrologija potiče, jel te, opet iz antičke Grčke, nauka o zvezdama, i ona se razlikovala već u tom periodu od astrologije, kaže da je ne treba mešati sa astronomijom, astrologiju sa astronomijom, da je, znači, pravila među zvezdama bi u ovom slučaju značila astronomija, pa su oni odvajali. Zanimljivo je da su antički Grci, a prevashodno ovde mislim, znači, i na Pitagoru, o kojem ćemo nešto kasnije pričati, odnosno Pitagorejcima i Platona i Euklid i tako dalje, znači svi oni bili fascinirani tom mističnošću, matematičkom mističnošću planeta, i da li je moguće da utiču oni na...
Zato što...
Mnogo više, recimo, se kod njih poprimio, odnosno primio po navodnicima horoskop i verovanje u to da nekim kompleksnim matematičkim momentima mogu da utiču na sudbinu duše ljudi, recimo, nego u Rimu. To je jako zanimljiv moment.
Pa da, recimo, Ptolome je ustanovio geocentrični sistem. Znači, ali mora se razumeti da se u to vreme striktno radilo pre izumevanja teleskopa, koji koji nije izumljen 1609. kao pod Galileom Galileom, nego je zapravo prva observatorija sagrađena 810. godine u Arabiji. Ono što treba također napomenuti je to da se radilo sa, pogotovo sa zvezdanim telima i sa nebeskim objektima koji su mogli da budu viđeni na golim okom. Znači koji su mogli da budu viđeni golim okom. Nije se znalo za ekstrasolarne planete i tako dalje. Sve dok recimo Giordano Bruno nije ustanovio to, zbog čega je bio ispaljen na lomači, da je zapravo heliocentrični sistem u pitanju, koji je, znači, i da je Sunce zvezda kao i bilo koja zvezda u galaktičkom sklopu.
Kaže, ispitni je rok, a ja vas slušam, sjajni ste, pozdrav studentkinja.
Hvala.
Pozdrav i tebi.
Hvala.
Ako deliš ćeš me na dva, meni uvek bit ćeš ti, mnogo više nego ja. A ti podeli se na dva, samo budi iskrena, gde si ti, gde sam ja.
Dobra noć, pozdrav svima, još jednom iz studija Radio Beograda 202, vi slušate noćni program širom zatvorenih očiju, emisije Sazvežđe 202, a mi nastavljamo sa drugim segmentom, segmentom teme o horoskopima, odnosno o nastavljanju horoskopa u antičkom periodu. Zanimljiva je priča koja je vezana za egipatski horoskop. Grci su bili itekako inspirisani Egiptom, oni su išli tamo često na ekskurzije, po navodnicima, i upijali dosta od egipatskog znanja. Između ostalog, zabeležili su i o Egipćanima. Zanimljiva je priča on, za njih vezana da su oni 3000 godina pre nove ere krenuli sa različitim istraživanjima neba, a da su uspeli u tom periodu da podele dan na 12 sati, dva puta po 12 sati, koji su bili nepravilni sati, samo to da kažemo. I još jedna zanimljiva stvar, da su ti sati imali imena životinja. Eto, opet se vraćamo na Egipćane, na primjer skarab, ne znam, magarac je bio, šta je to
bilo? Dobro, recimo, drevni skandinavci su znali da pogotovo u bronzanom dobu bodele dane, godine na 28 dana. Znači, zapravo horoskop je, znači, postoje i takođe i 13. znak koji se zove Onoša, ako ćemo tako. To je bilo 13 meseci po 28 dana.
Da, mnogi znači govore o tom 13. znaku. Da li možeš nešto više nam kažeš tome?
Pa koliko ja znam, nisam toliko verziran oko toga. Znam da je se znak zove Zmijonoša, da neki smatruje da je to ultimativni znak, da je to 13. mesec. Znači, pošto su nekada, ne samo to, i neke kineske dinastije su delile dane po 28 dana. I uglavnom 28 dana po 13. to je davalo, znači, godinu 365,6 dana. Tako da je to to. A ono što na što bi se ja osvrnuo je recimo jedna stvar koja se tiče religije, to je oblast astroteologije. Naime, astroteologija je rođenje sunca, znači slavljenje kulta sunca. Recimo, ako pogledate lik Isusa, nije da ga neki način omalovažavam ili neki način je bilo šta to, da li je bio istorijska ličnost ili nije, to neka istorijski arheolozi utvrde. Postoji jedna sjajna knjiga Reze Aslana koja zove Zilot, koja govori o istorijskom Isusu, ali to je totalno druga tema. Znači, govori se o tome da je Isus bio solarno božanstvo. Znači, i postoji 40 inkarnacije Isusa u vidu Mitre, Šive, Krišne, Manija, Horusa, Ozirisa, znači gomila, ne Ozirisa nego Horusa generalno, kao ili Amunara kao sunčanog božanstva. Jer kad pogledate ovako, recimo Isusovo rođenje, imali se tri mudraca koje su pratila zvezdu. To je
ona priča, koje su legenda, pratila zvezda.
Da, znači zapravo tri mudraca su Orionov pojas, tri zvezde Orionovog pojasa, koja prati zvezdu Sirius, koja je Sirius B, najsvetlija
zvezda na nebu,
na našem noćnom nebu. Oni dovode temu dracu grad koji zove Vitlaim, za koji mnogi se sad spekulišu da nije bio čak ni geografska lokacija, već je to na starohebrejskom znači mesto gde je košarica hleba, pošto je Isus rođen u štali. Da to znači košarica hleba. Onda se govori o tome da recimo 21. januara, pošto gledamo po staroj eri, horoskop ide unazad. Znači 21. januara, pošto se čitava zbog tilta koji je nastao, znači zbog savijanja od 23 stepena koje naša planeta ima, naša planeta rotira oko severne zvezde. Ali kad pogledate 21. januara se dešava nešto čudesno. Znači, sunce ulazi u zodijački znak, to jest ulazi u predao neba Škorpije. Škorpija zadaje smrtonosni ubod, znači ili Judin poljubac, kako je opisano u Novom Zavetu. I samim time, tri dana, to je period kada je sunce na južnom nebu najviše udaljeno od planete Zemlje, što znači da nastupa period zime, i posle 25. decembra, kada je Isus rođen, se ponovo vraća u letnju hemisferu. Znači, ponovo sunce počinje se približava Zemlji u smislu da donosi toplotu, žetvu, da donosi useve, da donosi blagodat. Recimo, ako pogledamo tradiciju za vreme kulta Mitre, To je bilo za vreme vlade ili Šive. Znači, oni su urođeni u znaku bika. Jer vi kad, svaki put kad vidite sliku Mitran ubija bika. Mojsije je doneo 10 božih zapovesti sa planine Sinaj i Jevrejima, koji su poštovali zlatno tele. Znači, oni su imali tad običaj da duvaju u rog ovna. Znači, on je bio tad u konstelaciji ovna. Znači, tada su zvezde bile u konstelaciji ovna. Znači, svi ti istorijski mitološki likovi su bili samo jedna velika astrološka alegorija. Zapravo, sunce je san. Znači, sunce je i san, i derivat reči san. Znači, kao sin i kao san, kao sunce. Znači, solarno božanstvo.
Da, primetio sam to baš izučavajući ovu temu, pripremajući se kad je reč o helenističkom horoskopu, oni definitivno su iz nekog razloga voleli to. Baš govore o tome da bilo ko da je preuzimao horoskop, pogotovo taj, ajde kažemo, tu liniju horoskopa 12 kuća, koje praktično čemu su jel te i označeni, da im je pridodavao, pogotovo Rimljani, pridodavali su im to svoje mitološko značenje, odmah su ubacivali svoje mitološke momente.
Da, apsolutno, apsolutno. Znači, kao
da su se trudili odmah da ubace svoje bogove ili neko.
Pa, znate kako da vam kažem, znači imali ste deo, recimo svaki egipatski faraon je imao sakralnu dužnost da izbriše ime svog oca sa svih zapisa sa hramova koji su građeni u njegovo ime. Znači, Amenofis nije izbrisao ime svog oca, znači, ovaj, Amenofisa trećeg, zbog toga, zato što ga je mrzeo, nego zbog toga zašto je bio zadužen da to uradi. Inače, pominje se da je od Amenhotep nastala reč Amen, znači da je od tog monoteističkog božanstva koje smo pomenuli na početku, po tog Atena, solarnog božanstva je nastala reč Amen, znači što znači bukvalno odavanje časti suncu. Kao sunce kao prvenstveno božanstvo.
Kažem, mnogo ste zanimljivi. Pozdrav NS Taksi, a takođe i horoskop, pa tu ima još jedna ovaj poruka koja je vezana za jednu od pređašnjih tema sad. Ali dobra je poruka, u svakom slučaju nije ovako za šire, ali zanimljiva je, hvala, vidim da nas taksisti prilično slušaju, pa dobro, hvala vam. Ništa, nastavit ćemo kasnije sa još nekom temom zanimljivom. Da vas probudimo.
I saw Sheriff Dunn Brown came in to shoot. Jesus, he knows.
2:45 na talasima Radio Beograda 202, vreme za sledeću temu. Miloše, tamna materija, tamna energija, hajmo malo nešto drugačije, do sad smo se bavili istorijom.
Da, sad ćemo se baviti malo lakšim temom kao što je kosmologija.
Prirodnim fenomenima.
Da, prirodnim fenomenima. Pa, ovako, treba nam pomenuti prvo da sve što vidite oko sebe, sve što vidite u prirodnom kosmosu, sve što vidite u prirodi, zgrade, vi, zvezde, sve to 4% materije. Znači, ostatak odlazi, 23% odlazi na tamnu materiju i 73% odlazi na tamnu energiju. E sad, poreklo svega toga imamo, naravno, u Einsteinovoj teoriji teoriji opšteg relativiteta. Znači, Einstein je prvo zamišljao kako je kosmos raspoređen, da li je pozitivan, negativan ili nulti. Kako je pozitivan, to znači da je zapravo jednako raspoređen, ako je negativan, to znači da je zakrivljen, ako je nulti, to znači da bukvalno počinje da se sažima. Ono što treba da se napomene, da je naučnik posle Edwina Hubble'a 1936. Franz Wicki izučavao jedan deo neba koji se zove Berenikina kosa i ustanovio, pošto su u tom delu neba se nalaze jata galaksija, znači super jata galaksija, da su jata galaksije sa spoljašnje strane neravnomerno raspoređena više nego sa unutrašnje strane, što znači da ih je nešto razdvajalo. Zatim, 1976. godine astronom, čini mi se sa Caltecha, Vera Rubin je ustanovila da definitivno postoje neke stvari koje ne dozvoljavaju galaksijama da budu kompaktne, u skraćenim rečima da budu kompaktne, to jest da jednostavno se skupe u samom galaktičkom centru, jer prema Schwarzschildovoj teoriji, recimo, koju je kasnije Einstein potvrdio, od naučnika Karla Schwarzschilda, kada bi neki objekat imao dovoljno veliku masu, što se nadovezuje kasnije na tamnu energiju, imao dovoljno veliku masu, on bi napravio takozvanu crnu rupu, znači napravio bi singularitet. Znači, zbog zakrivljenosti masa govori prostoru kako da se savija, a prostor govori masi kako da se kreće. Tamna materija je zapravo, ne znamo šta je tamna materija, samo znamo da tamna materija postoji, da razdvaja prostor i da za sobom ostavlja fragmente ostavlja neku vrstu, da je napravljeno nekog materijala koja je kompatibilna sa tom tamnom energijom. Treba napomenuti da neki naučnici smatraju da tamna materija može bude kada kažem ono što kažu Englezi remnant ili ostatak nečega iz druge dimenzije.
Da, to je pošto, zanimljivo.
Pošto zapravo prema M teoriji ili teoriji multiverzuma postoji 11 dimenzija koje može da zauzima prostor umesto konvencionalnih 3 ili 4 vremena. 11 dimenzija, da se zapravo ta tamna materija je samo upliv nečega što dolazi iz druge dimenzije. Na to otpada 23% našeg univerzuma. Tamna energija je još zanimljivija. Tamna energija je jedna vrsta energije koja je ustanovljena posmatranjem određenih zvezda koje se zovu beli patuljci, to jest IA zvezde. Beli patuljci su dve zvezde koje su u konstantnom kosmičkom gravitacionom plesu jedna sa drugom, s time što jedna bukvalno ljušti ovu drugu od svog materijala, svede je na veličinu našeg sunca i ostavi da sija kroz večnost. Znači, i ona uglavnom ima gustinu 1000 puta veću od zlata ili od gvožđa. Ali je, znači, veličine našeg sunca. E sad, te IA zvezde su ustanovljene su da pošto bi trebalo da sijaju istom ravnomernom svetlošću, oni su neki periferni vid u astronomiji koji može se posmatrati u galaksije, i znači ako vidite IA zvezdu jednog tipa i drugog tipa, znači oni će isto svetlati, znači na bilo koje razdaljine da su. Pošto...
Izvinim, samo jedno pitanje, jel one imaju planete oko sebe? Mogu da imaju, jel?
Pa pravo da ti kažem, mislim, s obzirom koliko planeta postoji prema nekoj Fermijevoj paradigmi, otprilike koliko života postoji u kosmosu, verovatno da, ali nisam siguran u to. Znači,
oni proždiru, mislim, po naučnom.
Znači, jednostavno, ustanovili su da neke zvezde slabije svetle od ovih ostalih, od ovih drugih. Samo da bi došli do zaključka, tek 98. godine sa posmatranjem WMAP teleskopa, pre toga sa Kobe teleskopom, a onda sa Hubbleovim teleskopom, su ustanovili posmatranjem tih zvezda da nešto razvlači prostor između njih, bukvalno cepa prostor između njih. Znači, bukvalno po Hubbleovom zakonu, ako je galaksija dva puta dalje od nas, ona će se dva puta brže udaljavati od nas. Ako je četiri puta udaljena od nas, ona će se četiri puta brže udaljavati od nas isto.
Ono što, ako se na to je inflacija,
to je takozvani zakon, tačno, bravo, kosmička inflacija. E sad, Einstein je postavio jedan zakon koji se zvao kosmička konstanta, to je da postoji određena kosmička konstanta ili određeni, kako da kažem, zakovanj u gravitaciji koji mora da bude pozitivan, to je da spreči inflaciju da se desi. Ispostavilo se da je to to zbog nekih Nobelovaca koji su smatrali da to nije tačno, ta teorija je bila odbačena nekih 60 godina, samo da bi vaskrsla, čini mi se, negde 70. godina, do 98. je zauzela potpuno pokroviteljstvo, da smisle da je... Da je kosmička konstanta zapravo nekih 90%. Znači da je kosmička konstanta 90% od vrednosti broja 1. Znači da kosmička konstanta postoji. Znači da će se univerzum večno širiti, da znači nema kada da je ravnomerno raspoređen, to znači da u bilo kom delu neba da pogledaš, u bilo kom delu kosmosa da pogledaš, univerzum će isto izgledati. Znači, jednostavno ravnomerno će se širiti, što znači da živimo u negativnom univerzumu koji se konstantno evoluira, konstantno se razvija, konstantno se širi, a pored toga tamna energija sačinjava 73% našeg kompletnog postojanja.
Moram da postavim pitanje, ta tamna energija ili tamna materija, kako god, u ovom slučaju.
Nije ustanovljeno.
Da li je ona opipljiva fizički?
Ne. Koliko ja znam, nije opipljiva fizički. Ono što oni ne mogu da ustanove s tom tamnom energijom, da li to znači da ta tamna energija će posle 100 milijardi godine, kada se zvezde budu ohladile, kada kosmos bude doživeo Big Crunch, kada bude doživeo kosmičko hlađenje, da će zapravo doći do tolikog širenja tamne energije da će kosmos kao u prethodnim ciklusima nestati, a onda ponovo nastati, pošto postoji jedan teorija, kako da kažem, ciklična teorija, da je kosmos nekoliko, čitav univerzum da je,
koje startine zapade, da se
rađe i uništava.
Kaže, između različitih galaktičkih grupa se ne može putovati zbog postanka upravo te mračne materije. To isto pomenuti, jedan naš je slušao od 063588, pozdrav i njemu. Evo, Dek iz Novog Sada kaže, Kepti koji su napravili horoskop Sirius jeste bio zvezdani sistem, ali zbog 12. sazvežđa nisu uzeli 13. znak Zmijonošu, iz tog razloga jer bih narušili brojne dane i mesece koji se nije uklapao.
Hvala.
Još jedna konstatacija, a zašto ga zovete grkofilski Amenofis? To se odnosilo na horoskop, verovatno on je sam uzeo ime Ehtanon. I to bi trebalo poštovati, bio je prvi renesansni čovek. Čiča, odnosno Milica. Dobro, nastavljamo sa porukama, ovaj, kako god, 064-0202-200 i dalje otvoren za vas, a mi ćemo se vratiti ponovo istoriji civilizacije sa sledećom temom.
Da se bojiš tako jaka, da li možeš da izdržiš sve? Da si tako jaka, da li možeš da si uvek tako jaka, da li možeš da izdržiš sve? Da si tako jaka.
Polako, ali sigurno, zašli smo i u četvrti sat emisije noćnog programa Radio Beograda 202 Sazvežđa, tako da, ako i mi polako ostajemo bez energije, tamne ili svete, kako god, polako umaramo se, no, ipak su ostale neke teme koje smo Miloše pripremili da podelimo sa vama, značajne, zanimljive. Idemo dalje. U pitanju su Pitagorejci. Ne znam sad da li ste volili matematiku kad ste bili mali ili sad neko možda studira matematiku i tako dalje, ali Pitagorejci pripadaju jednoj od škola koji su obožavali matematiku, odnosno napravili od matematike religiju.
Govor univerzuma, tačnije.
Jeste, govor univerzuma, vrlo kompleksna i teorija i škola. No, hajmo da vidimo ko su bili Pitagorejci. Naravno, oni su bili vezani, u pitanju je helenistička škola, helenistički antički period, oni su bili vezani za Pitagoru, Pitagor ih je osnovao. Šta je bilo karakteristično? Samo da kažemo da sam Pitagora ništa nije ostavio iza sebe pisano, tako je želeo. On je bio onako centrik, ili bolje rečeno ekscentrik svog periodu, mada naime i svi ti antički filozofi su bili svojevrsni ekscentrici, u to nema priče. Šta je karakteristično? On je bio smešten u gradu Krotonu, gde je osnovao svoju školu, tu smatrao da škola nije imala politički značaj, ali zapravo on je vladao Krotonom, pa ta sami tim je imao ipak određene političke implikacije, odnosno impakte. Zanimljivo je bilo da njegovo samo, njegova škola, odnosno njegovo učenje se zasnivalo na praktično čeno obožavanju matematike, muzike i lekarske veštine.
Harmonije, tačnije.
Objasnit ćemo to.
Mislim da su čak njegovi učenici bili zavetovani, čini mi se, ako ne varam, 8 godina striktnog ćutanja, da ne bi...
Imao je neke ekscentrične momente. Jedan od ekscentričnih momenta kod njega bio je, između ostalo, da se ne jede meso. Pa je to ona čitava priča o tome kako je prepoznavao prijatelja u lavežu psa, preminulog prijatelja. U svakom slučaju, njegova škola se zasnivala, vratila se u tom helenističkom periodu opet u obožavanju duše. Oni su smatrali, odnosno verovali su da postoji preseljenje duše iz jednog tela u drugo telo, naročito nakon smrti. Po ovoj priči su definitivno podrazumevali da može da se premesti iz ljudskog tela u životinsko i obrnuto. Zanimljivo je da su oni imali tako neke momente koji su bili čudni, a da su toliko verovali u matematiku, odnosno bili računom spoznati, da su to doveli do prave mistike, odnosno božanskog obožavanja. Inače, šta je karakteristično za njih, oni su imali zaista posebnu filozofiju i prirode i kosmosa. Kažem, jako je teško u ovom slučaju odvojiti njegovo pitagorejsko učenje, odnosno Pitagorino učenje od svojih učenika, jer on ništa nije ostavio za sebe pisano, oni jesu. I tu se otprilike samo može da pretpostavlja koji su zaista bili, znači, njegovi koreni. On je imao to veoma kompleksno učenje o kosmosu, koje je povezano bilo sa harmonijskom muzikom, odnosno harmonijama u muzici.
Muzikama sfera.
Jeste, muzikama sfera i tako dalje. Oni smatrali, to jest njegovi učenici definitivno, ne on, da postoje tri sfere, a toliko su bili opčinjeni brojevima, pogotovo brojem 10, da su, oni su u tom trenutku već znali za 9 nebeskih tela, ali su izmislili 10. nebesko telo, takozvanu antizemlju, za što ih je kasnije Aristotel i optužio, samo da bi 10 postojalo nebeskih tela, jer su toliko, znači, smatrali da je 10 broj, sve ostale brojeve na ovaj ili onaj način sadrži u sebi. Zaista, kažem, karakteristična škola po mnogo čemu, vrlo uticajna za to vreme. Oni su bili neka vrsta sekte, smatra se, ali sekte kako da, u današnjem smislu jako teško zamisliti. Zamislite, znači, određenu malu versku organizaciju koja obožava brojeve. i račune.
Pa takvi su kabalisti.
Kabalisti u suštini, da, kabalisti, ali ovi su zaista naprosto se ovaj od drugih, to im je bilo specifikum, ono, diferenciji, odvajali su se u neko. Kabalisti, da, ali ovi su baš bili onako, jednostavno, Pitagorejna teorema. Krenimo samo od tih stvari, mada Pitagoreja definitivno bio pod velikim uticajem Egipćana, to je ona priča, ovaj, da je helenistička Grčka upijala mnoge stvari od drevnog Egipta i samo ga ugrađivala u svoje. Te muzičke lestvice, nizovi tonova, onda oktave, kvinte i ovaj kvarte, oni su sve to na neki način utapali u kosmički poredak, smatrajući da postoji određena kompleksna kosmička simfonija koja stvara, ako spravimo odsvira, jel te stvara život, praktično rečeno. Tako da, naravno, sad postoje i oni nastavljači koji su na ovaj ili onaj način nastavili sa njegovim, odnosno pitagorejskim učenjem. Evo, ti si par puta imao prilike nešto da vidim i da kažeš i o njihovom kosmičkom učenju.
Pa, njihov kosmičko učenje, pravo ti kažem, mislim da se baziralo...
Kosmogonija,
mislim, njihov kosmičko učenje se baziralo na tome na celestijalnoj harmoniji, znači na harmoniji planeta, generalno. Znači, kosmičko učenje da je bukvalno je čitav univerzum u balansu koji može čak malo da nalikuje i filozofiji Ratova zvezda. Ali, ovaj, jednostavno, taj kosmički balans... čak postoje neki škole učenja koje zastupaju i centralizovani haos, recimo kao što je na primjer haos matematika, da recimo onaj čuveni eksperiment da lepet leptirovih krila recimo u Južnoj Africi izaziva na Aljasci oluje i tako to, ili Mendelbrotov set recimo savršenih haotičnih objekata ili serpinski poredak koji govori o tome kako svi delovi mogu se podeliti na ostale jednake, infinitizmalne, znači podjednako manje, ali nebrojivo manje delove. Ali oni su zastupali jednostavno taj poredak harmonije, tako da mislim da si ti tu sve to lepo prenao i sažao.
Da, sad si pomenuo taj butterfly efekt, da, po kome male stvari koje su međusobno
male
povezane
stvari, to je zapravo, velike, zapravo ne, na, bazirano na Newtonovom zakonu da bukvalno svaka akcija ima svoju reakciju, znači bukvalno ako ja pokrenem ruku ovde, verovatno će se zbog mog pokretanja ruke ovde, u prostoru ovde u Beogradu će se desiti neki događaj u Singapuru ili tako nešto. Znači, bukvalno da smo svi kosmički povezani, što može se nadoveže na nekom vrstom pitagorejske škole učenja.
Što se tiče pitagorejske škole učenja, za njih su bili karakteristično i opet pojmovi kao što su apeiron, između ostalog i monade, po tome su oni, znači, ovaj, jel te, osejanju života, takozvano, znači praznine postoje određene, pa onda osejanje života kroz kosmos, tako dalje. Oni su između ostalog verovali i onu vatru koja je zanimljiva bila u helenističkoj istoriji po tome što takozvana večna vatra koja ide ili požar. Požar, oni su smatrali da, to opet još jedno od njihovih vrlo ekscentričnih i čudnijih učenja Helena, da postoji određeni požar koji se na svakih ne znam koliko godina dogodi i on jednostavno sprši. Određeni deo, mislim, naravno oni tamo nisu znali za planetu Zemlju kao planete, ali ovaj naprosto on sprži, ide i taj vatra, večna
pa to
vatra.
To može u simboličkom smislu se smatra kao ovo što smo napomenuo o astroteologiji, da jednostavno planeta prolazi kroz ciklus od 2150 godina, da se smenjuju ciklusi na nebu, verovatno da bi nešto se stvorilo, mora nešto staro da bude uništeno. To je čak bila i vikinčka filozofija kod starih Skandinavaca. Ne, da, mora da
to premećujem, da, kod Pitagorejaca, odnosno naročito u antičkoj filozofiji, taj požar koji se pojavi s vremena na vreme je prilično centralna ideja. Konstantno se pominje kod ovih ili kod onih škola, ali se pominje, što je prilično nama čudno sada, ali verovatno su oni nešto sa tim požarom hteli da, nešto su primetili, nešto su hteli da kažu, pogotovo u antici gde možda stvari jesu ekcentrične i možda previše metafizički postavljene, ali imaju smisla.
Metafizički govorimo o neokrotivoj prirodi vatre, znači jasno. Moguće
jeste, to. Znači pa i kod Pitagorejaca oni praktično rečeno kada govore o moći duše da prelazi nakon smrti iz jednog tela u drugog, mnogi smatraju u stvari da je to nastalo nasuprot recimo homerskoj koncepciji o senkama umrlih, da su oni na neki način hteli da vrate značaj same duše, odnosno metamorfozu. Zato su smatrali da, oni su prilično bili asketski organizovani, da uče dušu, kroz ceo živo se praktično čeno uči duša da bi se obogatila. E, oni su smatrali to najbolje matematikom i muzikom, odnosno harmonijom uraditi, direktno se utiče na dušu, Pitagorejci.
Evo, čak i ovaj gospodin koji je naša podloga, imam album Muzika sfera.
Između ostalog, Mike Oldfield.
Thank you.
3 sata i 27 minuta iza ponoći, polako ali sigurno približavamo se i kraju ove emisije Sazvežđa 202, odnosno noćnog programa Radio Beograda 202. No, eto, ostala je još jedna tema da je obradimo za večeras. Alternativna istorija, Miloše, hajde nas malo više upoznaj kad je reč o alternativnoj istoriji.
Pa, mene je nagnalo na ovu temu to što sam pazario jednu super knjigu koja zove Alternativna istorija Srbije. Ono što me nagnalo na razmišljenje je to što autori tu ovde ponude nekoliko scenarija šta bi se desilo da smo pobedili u Kosovskoj bici, da nije bilo Slobodana Miloševića. Čisto se ovde centralizovati na srpski, na srpski milje, zato što je preveliki dijapazon šta bi bilo kad bi bilo, znači to je Philip K. Dick
najbolje. Jel to malo i šaljiva?
Pa da, zato što je Philip K. Dick to najbolje objasnio u knjizi Čovjek o visokom dvorcu, koji je govorio od prilike šta bi se desilo su nacisti dobili drugi svjetski rat, ili recimo šta bi bilo da se, imaš ime autora koji govore da se čitava istorija sveta menja zbog toga zato što nekoliko puta koje za vreme otišlo u vreme dinosaura se tamo zgazilo jednog leptira. Znači opet haos, teorija matematike i tako dalje.
Da je sve povezano.
Da je sve povezano upravo tako, ali recimo, evo savršen primjer, da nije bilo kosovski, da recimo da je Mihajlovo Isaljević u 11. veku primio katoličanstvo, znači prvi srpski vladar da je primio katoličanstvo, znači desilo bi se definitivno da bi mi imali prijateljske prisnije odnose sa Zapadom i sa Hrvatima, sa, jer bi možda čak i pioni u nekoj igri koji ima veze sa Templarima, koji ima veze sa Svetim Rimskim carstvom. Da smo pobedili u Kosovskoj bici, ne bilo Kosovskog mita, drugim rečima dobili bi veoma malo time što bi Lazarevići bi se održali veoma malo na vlasti i jednostavno stavio u tome da jednostavno ne bi time mnogo dobili, jer kasnije mnogo jača Otomanska imperija je kasnije pregazila Srbiju i zauzela je kompletno. Da Sveti Sava nije osnovao srpsku crkvu, znači ne bi imali državnost, da smo postali katolici ne bi bili toliko specifični, tako da mislim da možemo da cenimo raznolikost koju nudimo ovome svetu i diverzitet koji možemo da ponudimo svetskoj kulturnoj baštini. Da nije bilo Miloševića, definitivno bi došlo do raspada Jugoslavije. Znači, i to autori...
A koliko vidim, autori se u suštini bave šta bi bilo...
Šta bi bilo kad bi bilo, da, ali veoma istorijski potkon, recimo, predviđuju da bi se Jugoslavija raspala 2015. godine. Znači, to je bilo neko produženo mučenje. U svakom slučaju, srpska istorija bi ostala na neki način identična, ostali bi jedna mala zemlja u istočnom bloku koja je imala taj neki pečat marksizma, boljševizma, ali da se to nije desio, recimo da se 27. mart nije desio, da se 27. mart nije desio, da smo postali, znači, kvislinička vlada, mi bi učestvovali u operacijama sa Nemačkom, ali bi definitivno potpali pod uticaj Sovjeta i saveznika, sa time što bi kasnije učestvovali u vađenju Srbije iz iste štete koje smo naneli samim time što smo učestvovali kao sile Wehrmachta.
Znači, u suštini sve bi se desilo na ovim prostorima manje više isto, samo pa, sa možda
više,
nekim odlaganjem.
Drugačiji scenarij, drugačiji veliki igrači, to znate kako dragi slučajci određuju, tako da bi sudbina bila neki način ista.
Da, to govori o onom kosmičkom vraćanju. A dobro, postoje tu različite zanimljive teorije. Inače, evo, dobili smo još par poruka, čisto baš sad u poslednjim otprilike trenucima, koje govore o prethodnim temama. Jedna je vezana ovde za Keopsove piramide. Kaže, da li slučajno znate nešto o tome da su otkrivene neke novi hodnici u Keopsovim piramidima?
Ja koliko znam da su, pogotovo u tim piramidama su otkriveni, pošto gospodin Zaki Havas, koji je kurator muzeja za egiptologiju u Kajru, je bukvalno stavio na temu na svaku koja se bavi nezavisnim istraživanjem. Mislim, danas za $400 ne možete se više ni popnete na piramidu da ono posmatrate zalazak sunca ili tako dalje. A jednostavno ono što je poslije nađeno je su predali, pošto nikad nije dokazano da su piramide bile grobnice faraona. Jedina stvar koja je nađena je to da je faraonova komora bila dubinskim robotskim iskopavanjem, da je faraonova komora bila ispod konstelacije Orion, o čemu govori čuveni autor Robert Buval, čuveni saradnik Grahama Hancocka, koji izrazito poštujem, a da je od kraljice Egipta, znači njegove, ili njegove sestre, njegove polusestre, bila ovaj komora uperena jednim tunelom i uperena ka krovu piramide, ka sadržju Sirius. Ovaj, ono što se dalje može primetiti je to da postoje brojne nepravilnosti u vezi svinge. To jest, gospodin Robert Shaw, koji je na Bostonskom univerzitetu dokazao da postoji indikacija da je čak svinga stara 12.000 godina zbog raznog raspadanja materijala, zbog kiše i poplava i zbog sve količine, i zbog nivelacije količine blata koje se nalaze na svingi, je dokazano da je svinga moguće mnogo starija, a i sem toga, kada pogledate definitivno u same egipatske spise, oni govore o nekom pređašnjem vremenu, recimo govore o vremenu Duata. Duat je njihov kako da kažem, egipatski raj, da obitavaju i znači Anubis i Osiris i Horus i Hotep, i gde obitavaju svi egipatski bogovi, i neke indikacije govore da ovaj u nekim sakralnim objektima, pogotovo u nekim hramovima u Egiptu, postoje čitavi hodnici starih kraljeva koji su bili pre prvog vladara Narmera, koji je naravno kasnije nasledio Djoser, i koji je angažovao Imhotepa, arhitektu univerzalnog majstora, možda čak jer se to odnosi na pitanje o masonima i o Egiptu, i Imhotepa koji je sagradio prve piramide, to jest prve mastabe.
Evo još jedno pitanje vezano za Egipat. Da li nam više Zora nas pozdravlja, kaže emisija je sjajna, uz epitete hvala. On pita jedno pitanje vezano za Egipat, za potop, šta možete reći o gradovima koji su potopljeni, a sad su otkriveni. Da li se već znalo za njih, koliko shvatam iz ovog pitanja, ili su tek se sad saznalo? O kakvim gradovima se radi?
Gradovima u Egiptu?
Pa da, sad se nalaze u ovom trenutku ispod mora.
Pa ono što ja iz mog znanja nisam upoznat sa nekim gradovima ispod mora, znam za gradove u Japanu.
Ovo je za Egipat vezano, mislim da
znam. Znam za piramide u Japanu, znam za piramide u Japanu koje su iskopane džinovske skulpture koje su sagrađene tamo. Mislim da ih čak ima nekih na ostrvima kod Novog Zelanda. Ali ono što se može reći, da recimo kada se u knjizi Egzodusa pominje da je Mojsije razdvojio Crveno more i preveo Izraelce na drugu obalu, postoje dve teorije, da je zapravo uragan, da postoji greben, sprud, da postoji sprud koji je se nalazio na sred Crvenog mora, koji je baš u tom trenutku, da li to metaforički ili bukvalno shvatamo, ne znamo kako da shvatamo, je duvao zapadnim vetrom i odneo okean i raščistio zemlju da bi Izraelci mogli da prođu. Ali ono što se zna, da su tamo zaista nađeni nađene konjica Ramzesa II, nađene su budne kosti konje, nađene su kočije iz njegovog vremena, nađeni su zlatni točkovi koji izrazi tom koristio na kočijama i tako dalje.
Znači ipak da je moguće da se dogodio nekakav sličan događaj.
Moguće.
Otprilike. To je to, 3 sata 36 minuta, polako ali sigurno, kao što smo naglasili, idemo ka kraju emisije. Evo, Miloš ima nešto, kaže samo.
Ja bih samo želio da pozdravim moju dobru drugaricu, Anu Kragujević.
Svakako, imat ćemo još vremena da se oglasimo, pred kraj bar još jednom, a Oslikaj moje srce, The Cult, opet kultni bend, pa da oslikamo mi ovu emisiju sa još nekim bojama. Pena su završila.
Learn to live with the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
In the ghetto.
And his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping. He'll grow to be an angry young man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
In the ghetto.
Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far. Crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born.
Dark of night, those small hours I drift away when I'm with you in the dark of night
by my side.
Comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close. In the dark of night,
by my side.
In the dark of night,
by my side.
I wish you were, I wish you were. In the dark of night,
by my side.
In the dark of night,
by my side.
says, I wish you were by my side.
Evo, došlo je vreme, 3 sata i 50 minuta, došlo je vreme da se polako i odjavimo, da se zahvalimo svima koji su nam slali poruke, koji su nas slušali, koji su nas podržavali za i u ovoj emisiji, odnosno na neki način doprinijeli, dali nam materijal i slično, jer zaista obradili smo veliki broj tema, bavili smo se, kao što ste imali prilike da čujete, i starim Egiptom i helenističkom starom Grčkom i templarima i eto istorijom novca, zaista najrazličitijim stvarima, pa tu je bio i horoskop između ostalog, pa u jednom trenutku i Stonehenge, ko je pravio Stonehenge, ko stoji iza svih tih radova, koji su to narodi bili, tako dalje. Znači, čuli smo i neke stvari koje su vezane za kosmos, šta je to tamna materija, tamna energija, zaista najrazličitije teme koje smo uspjeli da stavimo u praktično rečeno nepunih 4 sata programa. Sad ostaje nam da najavimo sledeće emisije koje će ići na Radio Beogradu 202 od 6 časova standardno ustanak, od 9 časova odmor subotom na 202 načina, a od 10.30 zajer. Što se tiče našeg noćašnjeg programa, Muzički urednik je bio Nebojša Saboljević, organizator je bio Šarić Draško, majstor tona Sekulić Petar. Autor i voditelj Marko Miranović. Pozdravljam vas do sledećeg puta. Laku noć ili dobro jutro.
We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, no.
2 0 2 2